Kapitola druhá. I když venku poletoval sníh a pokryl už celé nádvoří pasovarské tvrze, chystala se Miluše na cestu. Podle štědrého odkazu Oldřicha z Rožmberka měla výsadní privilegium vést vyšívačskou dílnu a syn Vítek dostal doživotní rentu a úřad na Krumlovském dvoře. Díky tomu se rozšířila fáma, že Vítek je bastardem, jehož splodil urozený pan Oldřich. Nebyla to pravda, ale Miluše to nikomu nevyvracela, neboť to bylo pro ní i jejího syna výhodné. Tím spíše, že jeho původ byl ve skutečnosti více než pochybný. Pro veřejnost ho za svého uznal Mateo, syn plzeňského příbuzného Jana. Byl malíř, pracoval v Krumlově a nedlouho poté zahynul v Benátkách. Mateo nenacházel zálibu v půvabech žen, ale mužů. Tu službu jí udělal proto, že příbuzní si mají pomáhat. Dokonce si ji vzal za manželku, i když sňatek ve svatebním loži samozřejmě nekonzumovali. Už tehdy lidé kroutili hlavami a říkali, že to je nějaké divné. Řeči ustaly, až když se po smrti Oldřicha z Rožmberka rozšířila v paláci fáma, že Vítkovým otcem je ve skutečnosti zemřelý vladař. Pak dávalo smysl, že si ji vzal malíř, který v té době pro něj pracoval, a dítě uznal za své. Tak se to na dvorech velmožů dělávalo vždycky. Skutečným Vítkovým otcem byl jiný její bratranec, písecký pekař a později purkmistr Mikuláš. Kdysi ho Miluše milovala, ale Barborka jí to rozmluvila. Jak už měla ve zvyku, pokud nestačila slova, použila sílu. Barborka byla podle obecného mínění jedním z nejlepších rytířů na Klatovsku. Někteří s úctou dodávali, že zvláště v mládí dělala čest všem loupeživým rytířům. Ona i její druhý manžel Racek. Ale to už bylo dávno. Ještě teď si Miluše pamatovala pohlavky, které od ní dostala, aby dostala rozum. Tehdy se urazila, ale později byla ráda. Před 3 lety se vdala za Johanida z Buku a věděla, že neprohloupila. Konečně měla chlapa, který se postaral o tvrz a v noci i o ní. Manžel byl, na rozdíl od jejího syna Vítka, opravdu bastardem s rožmberskou krví, proto Rožmberkové trvali na jejich sňatku. Johannides byl o více než 10 let starší, ale byl to rytíř odvážný, chytrý a přitom něžný a laskavý. Vítka miloval jako svého. Chvíli to sice trvalo, ale nakonec mu Vítek začal říkat tatínku. A Johannides o něm vždycky mluvil jako o svém synovi. Za pár dní měl Vítek oslavit 10. narozeniny, ale byl vysoký a vypadal mnohem starší a měl také více síly. Když se rval s dvorskou čeledí, zřídka prohrával. Miluše měla právo jednou měsíčně se účastnit večeře v Krumlovském paláci s rodinou vladaře. Obvykle ji doprovázel Johannides z Buku a protože byl zábavný, jak si samozřejmě zbylo vždycky křeslo i pro něj. Tentokrát však dostala Miluše pokyn, aby sebou přivedla i svého syna. Byla trochu nervózní, protože dobře věděla, že z toho budou jen komplikace. O Vítkově výchově měla totiž jiné představy než Jan z Rožmberka a jeho manželka Anna Hlohovská. Jenže nemohla se jim stavět na odpor. Tu a tam si sice něco uhájila, ale v případě Vítka to bylo složité. Rožmberkové ctili svou krev a domnívali se, že mají právo mluvit do toho, co s Vítkem bude. A do toho ještě zasahovala nejstarší Oldřichova dcera Aneška z Rožmberka, stará pana. Byla bigotně zbožná a na Miluši se dívala s pohrdáním, jako by byla ta nejhorší cizoložnice v křesťanském světě. Nemohla jí odpustit, že Vítek měl být jejím nevlastním bratrem. A vinu nesla logicky Miluše. Proto ji často urážela. Nic z toho samozřejmě Vítek netušil. O jeho původu se v Krumlově jen šeptalo. A sami Rožmberkové na tohle téma jen zřídka zavedli řeč. A to vždycky výhradně v soukromí, pokud diskutovali o budoucnosti rodu. Jan z Rožmberka měl s manželkou už 10 dětí, z toho 4 syny. Mohl by tedy být spokojený, jenže nebyl. Nejstarší Jindřich byl slabomyslný, Vok byl chlapec, který se všeho lekal a i když mu bylo skoro 12 let, propadal často bezdůvodně záchvatům pláče. Ani 9letý Petr nebyl zřejmě pro budoucnost rodu pětilisté růže zárukou. Byl bystrý, snadno se učil, ale i on občas propadal stavům deprese. To pak odmítl opustit lože a přemlouvání nebo hrozba trestu s tím nic nezmohli. Neboj se, má drahá, o nic nejde, klidnil Johannides z buku manželku, když vyrazili z pasovar. Jeli na koních, nebo cesta od tvrze k řece nebyla pro kočár stavěná, nejvýše pro fasuněk se dřevem nebo obilím. Navíc teď na jaře, když stál v horách sníh, byla všude spousta kaluží a bláta. A do toho čerstvě napadaný sníh. Na koni jel i Vítek. Johannides z buku ho svědomitě učil všem rytířským dovednostem. Vítek byl dobrý žák a v sedle seděl, jako by se v něm narodil. Doprovázeli je dva ozbrojení služebníci. I když byl v kraji momentálně klid, jistota byla jistota. Pokud já vím, pokračoval konejšivým hlasem, chystají se jednání, kdo usedne na trůn po králi Jiříkovi. Myslím, že Rožmberkové mají vlastní představy. Doslechl jsem se, že chtějí nabídnout českou korunu císaři Fridrichovi. To není špatná volba, souhlasila. Fridrichovi Habsburskému sloužil už její otec Matěj Višně z Větrní. Od matky věděla, že to byla dobrá služba a jim přinesla peníze, za něž tehdy žili. Špatná není, ale nic z toho nebude. Císař nikdy neměl dost peněz. Celý život bojuje s nespokojeným rakouským panstvem a vojenskou pomoc by potřeboval spíše on, než aby ji mohl poskytnout. A jinak než vojensky se u nás dneska neprosadíš, zvláště ne proti uherskému králi Matyášovi. A tohle Rožmberkové nevědí? Určitě vědí, ale myslím, že ani oni to neberou úplně vážně. Pokud nabídnou českou korunu císaři, udělají si u něj oko a pak, až se bude v Čechách jednat o jiných zájemcích, musí si je ostatní panstvo předcházet, aby je od císaře přetáhli na svou stranu. Mohou na tom jen vydělat. Od Jana z Rožmberka je to mimořádně chytré. No jo, ale to se nás přece netýká. Měl bych doprovodit urozeného pana Jana z Rožmberka do Vídně. Důvěrně mi to prozradil jeho sekretář. A proč má s námi být dneska i Vítek? To ti neprozradil? No, to bohužel ne. Ale hádám, že to souvisí s jeho dalším vzděláním. Náš syn chodíval do školy v Krumlově k bratrům Františkánům a pěli na něj jen samou chválu. Když jste se pak odstěhovali do pasovar, ujal se jeho vzdělávání farář Bohdan z Větrní. Jenže ten si poslední dobou stěžuje, že už mu opravdu nemá co nového dát. Nedávno dokonce hrdě prohlásil, že by se pomalu mohl začít učit u Vítka on. Samozřejmě přeháněl, protože hned pak se zeptal, zda i letos počítáme s nějakým darem pro jeho kostel. Já osobně si myslím, že Rožmberkové budou chtít, aby se Vítek vrátil do školy k Františkánům. Jen tam se může naučit něco nového. Ale to by se musel odstěhovat do Krumlova, vyjekla polekaně Miluše. Není už dítě, má drahá. V klášteře je kolej pro žáky. Já v jeho věku sloužil jednomu rytíři jako panoš. Hřebelcoval jsem koně, cídil mu zbroj, obsluhoval ho u stolu a protože byl skoro pořád opilý, pomáhal jsem mu na lůžko. A někdy jsem musel uklidit, když v žaludku neudržel, co snědl a vypil. Nikdo mě nelitoval a pro další život mi to vůbec nic nepřineslo. Chodit do školy je proti tomu požehnání. Ty umíš utěšovat. Povzdechla si a pak se ohlédla. Vítek cválal vedle jednoho z ozbrojenců a o něco se zaujatě přeli. Protože byla zvědavá, přitáhla koni otěže a zpomalila. Když se ocitla na doslech, zaslechla jméno děvečky Amálie, které toho podle mínění dvorské čeledi nadělil Bůh na správných místech těla nejvíc v celém okolí. Jakmile Vítek postřehl matčin zájem, oba i hned zmlkli. Ano, opravdu už nebyl malé dítě, i když měl na podobné řeči času dost. Jenže nadělat s tím nemohla nic. A ani nechtěla. Když projížděli Větřním, začalo znovu sněžit a na mostě přes Vltavu chumelilo už tak, že nedohlédli ani k bráně, jíž se výjíždělo na Latrán. Dneska asi přenocujeme na hradě, podotkl ledabile Johannides z Buku. Možná dostaneme stejnou jizbu, v níž jsme se stali manželi. Ani mi to nepřipomínej, zasmála se pobaveně. Rožmberkové je totiž před 3 lety zavřeli do jedné komnaty v paláci, neboť oba svatbu odmítali. Vladař jim oznámil, že je nepustí ven, dokud se nezasnoubí. A tak přijali svátost manželskou. Spasovar odjeli už po obědě, proto dorazili do Krumlova navzdory mizernému počasí poměrně brzy. Do večeře zbývala ještě více než hodina času. Miluše si zašla poklábosit s manželkou Purkrabího a Johannides vzal Vítka do stájí, aby mu ukázal koně. V panské maštali stál tucet ušlechtilých hřebců, kteří měli arabskou krev. Když se začalo stmívat, sešli se na předním nádvoří v domě Purkrabího a do horního hradu vyrazili společně. Budeme tam moc brzy, obávala se Miluše. Nesnášela přijít někam první, zvláště na večeři. Třeba bude už něco na stole, mám hlad jako vlk, těšil se Vítek. Ale zmýlili se všichni. Na stole byly připraveny jen příbory, poháry a prázdné misky, k jídlu však nic. Podle tradice se podávalo až po příchodu pana vladaře. Nebyli však první, u stolu už seděli 4 hosté. Kvardiána františkánského konventu Bonaventuru znali, stejně jako jeho souseda, děkana klášterní školy Marka z Ptění. Oba měli na sobě hnědé řádové hábity s kapucí, ovázané v pase provazem se 3 uzly. Vedle nich seděl rožmberský spovědník Mauricius, ale posledního muže nikdy neviděli. Rozhodně nebyl místní.